12 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะศบค.พบผู้ป่วยรายใหม่อีก80รายค่ะยอดรวมสะสม 28,657 รายเสียชีวิตเพิ่มอีก1รายรวมเป็น93ศพศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือศบค.ค่ะเปิดเผยตัวเลขสถานการณ์ประจำวันเสาร์ที่27มีนาคม2564ประเทศไทยอยู่อันดับที่116ของโลกค่ะตอนนี้พบการติดเชื้อรายใหม่80รายพบผู้ป่วยยืนยันสะสม 28,657 รายค่ะรักษาหายกลับบ้านไปแล้ว 27,136 รายยังคงรักษาตัวอยู่ 1,428 รายค่ะเสียชีวิตเพิ่มเติมอีก1รายยอดรวมสะสม93ศพโดยผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้แบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศ73รายค่ะจากการค้นหาเชิงรุกโรงงาน32รายเข้าระบบเฝ้าระวังและระบบบริการสาธารณสุข41รายค่ะและก็เดินทางจากต่างประเทศเข้าสเตทควอนทีน7รายโฆษกกระทรวงการคลังเผยค่ะโครงการคนละครึ่งเฟส3คาดเริ่มหลังเดือนพฤษภาคมนี้รอจบเราชนะรอหารือแนวทางนางสาวกุลยาตันติเตมิตรผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะว่าโครงการคนละครึ่งที่จะเปิดให้ใช้สิทธิ์ในเฟสที่3คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้หลังผ่านช่วงเดือนพฤษภาคมไปแล้วเนื่องจากต้องรอให้โครงการเราชนะเสร็จสิ้นลงทั้งหมดก่อนในช่วงเดือนพฤษภาคมโดยล่าสุดในขณะนี้ยังไม่ได้มีการหารือถึงรายละเอียดของโครงการคนละครึ่งเฟสที่3ว่าจะดำเนินการอย่างไรคงต้องรอการประชุมที่จะหารือกันในเร็วๆนี้อย่างไรก็ตามเบื้องต้นวงเงินที่จะนำมาใช้ดำเนินการในคนละครึ่งเฟสที่3จะมาจากวงเงินกู้ที่ใช้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19ในส่วนของพรก.เงินกู้1ล้านล้านบาทปิดท้ายกันที่กองปราบปรามคุมตัวหลงจู้สมชายฝากขังคดีจ้างวานฆ่าวินรถจักรยานยนต์ค่ะแฉบอนพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวด้วยพนักงานสอบสวนกองปราบปรามคุมตัวนายสมชายจุติกิเดชาหรือหลงจู้สมชายผู้ต้องหาตามหมายจับคดีจ้างวานฆ่าวินรถจักรยานยนต์รับจ้างและคดีร่วมกันฟอกเงินส่วนผู้ต้องหาอีก7คนถูกดำเนินคดีร่วมกันฟอกเงินจากธุรกิจบ่อนพนันไปขออำนาจศาลอาญารัชดาฝากขังผลัดแรกค่ะโดยทุกคนยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาในชั้นการสอบสวนพันตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยนะคะว่าพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวหลงจู้สมชายและพวกเนื่องจากว่าคดีมีอัตราโทษค่อนข้างสูงและเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีค่ะนอกจากนี้พนักงานสอบสวนยังรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องในคดีจ้างวานฆ่าแล้วเสร็จโดยมั่นใจว่าในพยานหลักฐานนั้นจะสามารถดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดได้อย่างแน่นอนทางนี้รองผู้บังคับการกองปราบปรามยอมรับนะคะว่าพนักงานสอบสวนนำเอาพยานที่เป็นคลิปเสียงสนทนาที่อ้างว่านายสมชายพูดคุยกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่มาตรวจสอบแล้วก็ไม่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับสำนวนคดีนี้ค่ะสำหรับการดำเนินคดีกับเครือข่ายของนายสมชายตำรวจขอหมายจับไป35หมายจับค่ะผู้ต้องหา22คนจับได้แล้ว8คนที่เหลือยังอยู่ระหว่างการขยายผลติดตามตัวส่วนทรัพย์สินที่ยึดนะคะจะมีทั้งหมด665รายการมูลค่ากว่า 1,500 ล้านบาทโดยอยู่ระหว่างการประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.อายัดทรัพย์ต่อไปค่ะจบการเสนอข่าว 12:05 น.ค่ะ